Beremo iz 6. speva, 3. poglavja, z naslovom Jamrač poučuje svoje poslance. Jamrača poučava svoje glasnike. Jamvaj nagubir manasa subirva. Hrida girava subritu vičakšati. Atmana mantr hridi santam atmanam. Chakshuryate va kritayastatah param. Yam koga? Vai zaista. Na ne. Gubihi chulima. Manasa umom. Asubi životnim dahom. Va ili hrida mislima. Gira rečima. Va ili asubrita živa bića. Vičakšate vide ili znaju. Atmanam nad dušu. Antahridi duboko u srcu. Santam koja postoji. Atmanam živa bića. Čakšuhu oči. Jata baš kao. Eva zaista. Akritaya različiti delovi ili udovi tela. Tatah od njih. Param viši. Prevod njegove božanske milosti šla prav upada. Kao što različiti udovi tela ne mogu videti oči, živo biće ne može videti gospodina koji se nalazi u svačijem srcu. Živa bića ne mogu odrediti pravi položaj svevišnjeg gospodina ni čulima, ni umom, ni životnim vazduhom, ni mislima u srcu, ni vibriranjem reči. Komentar. Mada različiti delovi tela nemaju moć da vide oči, oči usmjeravaju njihove pokrete. Noge se kreću napred jer oči vide šta je ispred njih, a ruka dodiruje jer oči vide dodirljiva bića. Slično tome, svako živo biće deluje po upustvu nad duše koje se nalazi u srcu. Gospodin to potvrđuje u Bhagavad Giti 15.15. Sarvasya chaham hridi sannivishto mattak smritir gyanam apohanam cha. Nalazim se u svačijem srcu i od mene dolaze sjećanje, znanje i zaborav. Na drugom mjestu u Bhagavad Giti je rečeno Išvarak sarvabhutanam hridesha jurna tištati. Svevišnji gospodin se nalazi u svačijem srcu kao nadduša. Živo biće ne može ništa učiniti bez odobrenja nadduše. Nadduša deluje u svakom trenutku, ali živo biće ne može shvatiti oblik i delatnosti nadduše manipulišući svojim čulima. Primjer očiju i telesnih udova je veoma prikladan. Kada bi udovi mogli videti, mogli bi hodati bez pomoći očiju, ali to nije moguće. Mada delatnostima čula ne možemo videti nadduše u srcu, upustvo nad duše je neophodno. Še enkrat vers. Kao što različiti udovi tela ne mogu videti oči, živo biće ne može videti gospodina koji se nalazi u svačijem srcu. Živa bića ne mogu odrediti pravi položaj svevišnjeg gospodina ni čulima, ni umom, ni životnim vazduhom, ni mislima u srcu, ni vibriranim reči. Tukaj imamo En zelo zanimiv vers, ki govori o tem, kako smo popolnoma odvisni pravzaprav od Krišne v srcu, ki prebiva kot nadduša. In še ena zanimiva primerjava je, kako živo bitje ne vidi nadduše v srcu. A ne? Ampak, če ima kaj razuma v glavi, potem deluje skladno z voljo nadduše. A ne? In tle daje vers primerjavo, da tako kot telesni deli ne vidijo oči, a ne? Roka ne vidi oči, a ne? Noga ne vidi oči, trebuh ne vidi oči. Ampak delujejo po navodilih oči, a ne? Oči vodijo telo. A ne? Oči usmerijo gibanje telesa. A ne? Tja greš, tja pojdi, ne, in tja greš. Ne? Recimo, ravno tako, ko deliš knjige, zagledaš potencialno dušo, ki bi lahko sprejela pravo pade v knjigo in tja greš, ne? Tja te noge nesejo. Ne? To je pravzaprav prava popolnost. A ne? Da delujemo skladno z Gospodovo voljo. Eno zanimivo misel sem slišal pred kratkim v zvezi s tem, kaj je prava popolnost. En krščanski menih je govoril o tem. Je rekel, kdo je pravzaprav popoln na tem svetu? A ne? Kaj je popolnost? Če pogledamo v materialnem smislu, popolnosti ni. A ne? Ker kaj bi bila popolnost? Prosim? Ne slišite dobro. Večnost. Aha. Ok, še kakšna misel, kako bi se izrazila materialna popolnost? Mislim, popolnost, kakršno vsi predstavljajo, ali pa kakšni si ne predstavljajo, kdorkoli. Kako bi izgledala popolnost? Uspeh. Se pravi, materialni uspeh, da si postaneš doktor znanosti, olimpijski zmagovalec. Ne slišim dobro. Predsednik. Aha. Ja. Ok, predsednik ZDA. Ja. Pravzaprav, popolnost, če pomislimo, ne, kaj bi lahko bila popolnost. Ne. Popolnost pomeni, da nimaš nobene želje več. Ne. Ker dokler imaš še kakšno željo, je to znak, da nisi popoln. Etko. Ker pomeni, da ti nekaj manjka, če imaš kakšno željo. A ne? Ampak če pomislimo v materialnem smislu, popolnosti ni. A ne? Sam tukaj sedimo, pa vsak vdih je znak naše nepopolnosti. Ne? Ne? Vsakeč, ko vdihnemo, pomeni, da nam nekaj manjka, da moramo nekaj dobiti od zunaj. A ne? In vsak izdih tudi pomeni to, a ne? Ker imamo nekaj preveč. A ne? Ne moramo zadržati vse diha v nedogled. A ne? Se pravi, v materialnem smislu popolnost ni mogoča. Ampak zdaj, kaj pa v duhovnem smislu? Kaj je v duhovnem smislu popolnost? Je to popolnost. Ja, dobra definicija. Še kakšna misel? Infinity. Aha, večnost. Dobro. Se pravi, da živo bitje postane neskončno. Kako? Kako si razumela? Kaj pomeni infinite? Kaj pomeni neskončno? Ačintja. Nedoumljivo. Ok. Imaš kdo kakšno misel? Hvala. Kaj bi bilo popolnost v duhovnem smislu? Da si gospodov služabnik. Hare Krishna. Ja. Zanimivo, ta krščanski mi njih rekel podobno, ne? Pravzaprav isto. Ampak malo z drugimi besedami. Rekel, ni popolnost, da prijemamo razne milosti, a ne od gospoda. Da dobiš cel kup milosti. To ni popolnost, prav. Ampak popolnost je, da se uskladimo z Božjo voljo. Da delujemo po Božji volji, da smo gospodov služabnik. Da nimamo druge volje kot gospodovo volje. To je popolnost. Ne? In velikrat, mislim, tudi sem slišal že bakte, da se sprašujejo, ko imamo filozofijo Ačintja beda, beda tatva. A ne? In da velikrat govorimo, predvsem govorimo o beda tatvi, ne pa abeda tatvi. A ne? Kaj pomeni abeda? Abheda, tatva, iz, je kaj? Prosim? Da nismo različni, da smo eno z gospodom, a ne? Abheda. Bheda pomeni, da smo različni, različni, ampak abheda pomeni, da smo eno z gospodom. Ne? In zdaj, kaj je ta enost? A ne, kaj je ta enost? Tukaj tudi govori pravzaprav, da živo bitje je eno z gospodom. Ampak v kakšnem smislu je eno z gospodom? Nismo popolnoma eno, da ne bi bilo nobene razlike. A ne, še zmer je beda. Ampak kje je abeda? Prosim? Gospodov delček, ampak da smo usklajeni, kot je rekel Narasimha Haseva, v služenju Krišni, da naša edina želja je gospodova želja. Če imamo kakšno ločeno željo od gospoda, je to maja. Čist preprost. Potem ni te abede. Smo zgrešili našo filozofijo. Mora biti oboje. Bed in abed. Se pravi, skrati smo različni, to pomeni, da smo večno podrejeni, večno posamezne duše, hkrati pa smo večno eno z njim kot njegovi služabniki. Da delujemo skladno z njegovo voljo. A ne? In tukaj je dobra primerjava, da je telo deluje skladno z navodili oči. A ne? Kamor ga vodijo oči, tja gre. In tako, ravno tako duša, ki je popolna, deluje skladno z gospodovo voljo. Kamor ga vodi Krišnja, tja gre. Hare Krišna. Bi s tem zvezi povedal še eno zgodbo, ki je tudi krščanska, pravzaprav. In sicer, kako je sveti Frančišek šel iz Peruđe v Sveto Marijo Angelsko, Santa Maria del Angeli. A se tako prav reče? Is correct? Hare Krishna. Je šel z bratom Leonom. In ga je in tako sta hodila, po zim je bilo, dež je padel, tak mrzu, in ste oba se tresla od mraza. No in potem hota in hota in prav zakliče Frančišek bratu Leonu. Brat Leon, poslušaj, kaj ti pravim. Če bi bili vsi naši bratje zgled svetosti, a ne? In delovali zgledno za cel svet, zapiš si, Šipan Čatatva Kidža, Šišigorni Taj Kidža, zapiš si, da to ni prava radost, da to ni najvišja radost. In pol nekaj časa naprej hota, mraz je, dežuje, zakliče sveti Frančišek, brat Leon, poslušaj, kaj ti pravim. Če bi imeli moč bolne uzdravljati, če bi lahko imeli moč, da bi hrome uzdravljali, da bi shodili, da bi slepi spregledali, da bi nemi spregovorili, da bi grbasti se zravnali, zapiš si, to ni najvišja radost. Potem sta šla še naprej, dežuje, mraz, ka pes. In zakliče sveti Frančišek, brat Leon, poslušaj, kaj ti pravim. Če bi imeli znanje vseh jezikov sveta in poznali vse svete spise na svetu in poznali vse njihove skrivnosti svetih spisov in da bi znali prerokovati, zapiš si, to ni prava radost. In potem gresta še naprej in pravi, poslušaj, brat Leon, če bi imel to moč pridiganja, da bi lahko spreobrnili vse nevernike k gospodu, ne? Poslušaj, to še zmer ni prava radost, to ni najvišja radost. In pol pa se je brat Leon obrnil, pa rekel, za Božjo voljo, brat Frančišek, povej, kaj je najvišja radost? Ne? A on je rekel, poslušaj, brat Leon, če zdaj v tem mrazu, ko se nama dela led na tuniku, na tuniki, ne? In nama točejo ob gležne, da imamo vse krvave, in prideva k sveti Mariji Angelski in potrkava na vrata, ne? Prosim, odprite za Božjo voljo, tukaj sva brat Frančišek in brat Leon, spustite naj noter in da pride nama odpreti en od manjših bratov. In prav, kaj vidva potepuha iščeta? Poberta se, da vaju ne vidim. In pol midva še trkava za Božjo voljo, usmilite se naju. Se vidite, kakšen je vreme. Mraz, dež, midva se vsa lačna in krvava. Ne? Sprejmite nas, se bo se drugače zmrznila. In pol, on, a še nista šla, ne? Ne pridi prava in vzame grčovo gorjačo, ne? Noted stick, ne? In naj krepko namlad, ne? Z njo, da nam vse kosti polom, ne? In naravna. In midva ohranva mir v srcu, ne? Ohranva mir v srcu in se zahvaljujeva Krišni, oziroma zahvaljujeva Bogu za njegovo usmiljenje. In se zavedava, da je vse to posledica najinih grehov. Zapiš si, brat Leon, To je prava radost. To je najvišja radost. In to je tudi to, kar je tukaj sveti Frančišek izjavil, je v skladu z Brahmovo molitvijo v 10. spevu Šrimad Bhagavatama. Ko pravi, tat tenu kampan se sumikšamano, bunjana je vatma kritam vipakam, hritvakva purbir vida dan namaste, dživeta je mukti pa deji sadaja bak. Da tisti, ki mirno prenaša trpljenje na tem svetu in se zahvaljuje Krišni pravzaprav za vse te gobe, ki jih ima in se zaveda, da je to posledica njegove pretekle karme. Ne? Potem je on upravičen dedič duhovnega sveta. Hare Krišna. Ne? To je v bistvu znak, kako se uskladiti z Božjo voljo, kot ta vers tukaj pripoveduje. In še malo, da se vrnemo v bistvu k temu verzu, kdo zdaj tukaj govori, kdo izgovarja ta verz? Kdo izgovarja ta verz? Prosim? Yamaraj govori. Yamaraj pripoveduje Yamadutam. Ne? Kaj so ga Yamadute sprašvali? Zakaj so bili, odkje so se zdaj pobrali eni Višnudute, ne? Odkje so se pobrali eni neverjetno lepi, lepa bitja, ki so bili močnejši od njih. A ne? In potem jim je Yamaraj z veseljem tukaj razlaga, kako pravzaprav je še višji gospodar tega vesolja in to je sam gospod. In da delovanje skladno z njegovo voljo, da je popolnost. Ne? In ta vers govori o tem. In tukaj primerja gospoda z očmi in živa bitja s telesnimi deli. In delovanje po tej gospodovi volji je prava popolnost. In to, kar Padajatra predstavlja, ne, ker smo, imamo zadnji dan Padajatre, je ravno tako delovanje po gospodovi volji. Kako? Mislim, popoln program. Kako je... Kako to izraža delovanje po gospodovi volji? Aha. To je pomemben vidik, ja. Da gremo kljub temu, da nam mogoče ne paše. Aha. Hare Krishna. Ja, to je popolnost. V bistvu, da delujemo skladno z navodili ačari. Pravopad je rekel, da je treba širiti gospodovo milost, ne? Še posebej v obliki širjenja njegovih knjig in svetega imena. In tukaj imamo primer Ajamila, ki imamo ravno kar Yamaraja, ki razlaga Yamadutam, kdo je nad njim. Ajamila je bil ekstra grešnik, ne? Ni bil navaden grešnik. Ne? Dobro, danes, ki srečujemo same Ajamile, pa še sami smo bili ravno kar nedolg od tega naravni Ajamile, več ali manj. Ampak ena posebnost je bila pri Ajamile. Kakšna posebnost?
Prosim? Ja, izgovarjal je sveto ime, pel je sveto ime, klical je sveto ime. In še posebej je klical sveto ime ob smrti. A ne? In sveto ime ga je pravzaprav odrešilo smrti. A ne? To je moč svetega imena. Ačarje pravzaprav razlagajo, da je, če enkrat, samkrat izgovorimo sveto ime, nam izniči več grehov, kot smo jih zmožni zagrešiti. Kot imamo zmožnosti zagrešiti. Ne? Kaj? Če ga... kako? Nisem dal razumel. Posili. Ja, z žalitvami je druga pesem. Adžamila ni, pa se to je bila posebnost Adžamile, Adžamila ni izgovarjal svetega imena z žalitvami. On se sploh ni zavedal, da je izgovarjal sveto ime. Ampak sveto ime ima tako moč, ne samo, da nas osvobodi več grehov, kot smo jih zmožni zagrešiti, ampak nam izniči vse, tudi prihodne grehe. ker je popolnoma transcendentalno, ker je to Krišna osebno. Ne? Zato nič materialnega nima nobene moči proti svetemu imenu. Samo ena stvar je, kjer sveto ime samo, pravzaprav Bhakti Devi, nam sama omeji tok milosti. In to so žalitve. Zato je tako pomembno, da se izogibamo žalitvam. Pravopad je rekel, da je ena velika nevarnost, da se ne bojimo delati žalitev. Adžamila je imel to srečo, zanimivo, tukaj je Vishvana Čakravarti tako razlaga eno zanimivo stvar. Adžamila je kot v mladosti, ko še ni bil grešen, a ne? Bil brahmana, a ne? In to vedski brahmana, izvajal razne obrede in žrtvovanja, karma kando. In poznaj je padel s prostitutko, in postal zelo grešen. Ali? In je rekel Vishvana Čakravarti tako, da to ga je rešil žalitev. Da dokler je izvajal karma kando, razne obrede in tako naprej, ni imel popolne vere v sveto ime. In je v bistvu delal žalitve svetemu imenu. Ampak potem, kaj je padel, ni več upravljal karma kande. Nimel več vere v karma kando. Ne? In zato potem izgovaranje svetih imen ni bilo več želivo. Ne? In zato že takrat, ne šele takrat, ko je izgovoril ob smrti sveto ime, že ko je prvič izgovoril sveto ime, ga je to rešil vseh želitev, mislim, vseh grehov. Hare Krishna. Tako da je to največja milost, da mi hodimo iz kraja v kraj in delimo sveto ime. Ne? Tako pravzaprav končamo krog rojevanja in umiranja materialističnih ljudi. Ne? Mogoče sicer, da se bo ta krog še nekaj časa vrtel, ne? Ampak prej ali slej se bo ustavil. Ne? Drugače se ne bi nikoli ustavil. Za tiste, ki so sovražni, se to itak ne bo ustavil. Bo še naprej se vrtel, kljub temu, da sliši sveto ime. Zato je ena zelo pomembnih stvari, ki je tudi med desetimi žalitvami, da ne poučujemo tistih, ki so sovražni o svetem imenu, ali pa ne, ko pridemo tja s knjigami, s piškoti, Če so odkrito sovražni, do tega pa nas pošiljajo stran in tega ne ponujamo. Je to žalitev svetega imena. Tako da tistim, ki so nedolžni, ki kaj sprašujejo ali pa ki niso odkrito sovražni, tistim probamo dati čim več. Ne? Hare Krishna. Tako da tukaj bi jaz skončal s to povezavo s Padajatro. Danes imamo še Harinam po Portorožu. Upam, da boste lahko vsi prišli in da bomo z navdušenjem slavili sveto ime in delili sveto ime tudi v obliki knjig in prasada. Hare Krishna. Kdo kakšno vprašanje ali pa komentar? Prosim.
Pa smo želi zaključvali s tem, da je v bistvu žalitev, če dajemo, če poučujemo sovražne ljudi po svetem imenu in jim ponujamo pač prasadam in knjige. Nekje sem brala v bistvu, da so bakte kljub temu toliko usmiljeni, da tudi takim ljudem želijo dati. V bistvu.
Da so usmiljeni, tako usmiljeni?
Da so bakte tako usmiljeni, da želijo tudi takim ljudem, tako padlim v bistvu, dati to milost.
Ja, to Prabhupad piše v komentarju v 18. poglavju Bhagavad Gita, da je Bhakta je toliko usmiljen, da poučuje tudi tiste, ki niso Bhakte. Kaj drugače Krišna govori o tem, kako je treba dati Bhaktam, da je treba to najzaupnejše znanje dati Bhaktam. In v tretjem poglavju Krišna pravi, da ne bi smeli vznemirati tistih, ki so preveč navezani na razne obrede in žrtvovanja, ampak jih zaposliti z raznimi dejavnostmi zavesti Krišne, da bi lahko postopoma napredovali na poti zavesti Krišne. Ja, ampak to dodrži, ne? Ampak gre za odkrito sovražnost. Se pravi, mi skušamo dati vsem po vrst, a ne? In bomo naleteli tudi na sovražne. Tudi sovražni bojo slišali sveto ime in pristopili bomo tudi k sovražnim. Ampak če odkrito potem pokažejo sovraštvo, gremo naprej. To je, s tem jim služimo. Kako jim služimo, če jih pustimo pri mir? Da ne dela dodatnih žalitev in ne tone še globlji. Ne? Tako da, seveda, če bi zdaj mi vsazga preverili že vnaprej, pa len kamer ne bi prišli. Tako da, mi gremo in probamo dati vsem. Ne? Zdaj, če pa kdo pokaže svojo odkrito sovražnost, ga pustimo pri mir, pa gremo naprej. Hare Krishna. Še kakšno vprašanje? Prosim.
Zakaj je nepozorno mantranje izvor ostalih žalitev, ali kako že to naj bi bilo?
Ja, to je zelo pomembno vprašanje. Nepozorno mantranje, zakaj je izvor drugih žalitev. Zdaj, če ti dam eno primerjavo. Naprimer, da imamo dva ljubimca. Ki se imata zelo rada. Ne? In zdaj, ne, taka materialistična primerjava, ampak mogoče nam bo blizu. Ne? Zdaj si predstavljamo, če si kukor sta si zaupna in si se pogovarjata tako zaupno. Ne? In zdaj si pa predstavljamo, da bi eden v takem zaupnem pogovoru brskal po telefonu. Ne? On bi mu nekaj govoril, tako, stopimo nekaj tako ljubečega, tako, on bi pa tako, čist brez zanimanja vrskal po telefonu, pa mogoče kaj odgovarjal nazaj. Ne. To je žaljivo. Ali pa bral časopis, ali pa stran gledal, a ne, pa zehal zraven. A ne. Ne, to je želiv odnos. In to pomeni, da nas Krišna ne zanima pravzaprav, če ne mantramo pozorno. Jasno je, da na začetku duhovne poti, da nimamo okusa še. A ne. Mogoče večkrat se zgodi, da nam Krišna da na začetku eno navdušenje, pa okus, pa tako. Ampak potem moramo sami razviti željo. Bhaktivinod Thakur pravi, da edina cena za sveto ime je lovljam, se pravi goreča želja za sveto ime. Tako da se moramo te nepozornosti izogibati, kakor je le mogoče. Takoj, ko opazimo nepozornost, da se obrnemo nazaj Krišni. Zato Prabhupada pravi, da bi morali klicati sveto ime kot otrok, ki kliče mamo, ki joka za mamo. To mogoče si to si moramo predstavljati, kako to zares gleda. A ne? Jaz se večkrat spomnim, kako smo hodili starši po Jugoslaviji leta 77. Smo šli na poletne počitnice po Jugoslaviji. In smo prišli v Prizren. To je eno mestece na Kosovem. In to je bilo kot ene srednjeveške mesto. Jaz nisem kaj takega še videl v življenju. To je bilo, ceste so bile vse blatne, saj jaz imam v takem spominu. Vse hiše so bile zbite z lesa, tako kot taka scena podobna, kot vidimo v kakšnih kavbojkah, vesternih. Ne, ko so vse hiše tako lesene, pa vse nekaj zbit, pa cesta je taka blatna. Ne. Taka scena je bila. Tam v eni reki so se varali bivoli, ne, si blatni. In jaz sem bil star 7 let. In potem smo šli na en trg v tistem Prizrenu. In je bila grozljiva scena. Volkovi so viseli tam, obešeni, mrtvi volkovi. In potem je bil sred trga je bil en tak kotu s nekim kajmakom ali kaj, z nekim sirom, ki so se muhe pasle debele na ne. In so tako ljudje s prsti probavali tisti sir, če je v redu. In sred tiste grozljive scene se je en mehen otrok, ki je bil še manjši kot jaz, jokal na vse grlo in noben se ni zmenil za on. Ne? In mene je bilo groza. Ne? Videl sem onega otroka, kako so joka. Ne? In da noben ga ni, da ni mame, ki bi ga prišla iskati. In da je sred take grozne scene, ne? Da je sred takega groznega kraja, pa izgubljen. Ne? In si mislil, kaj bi bilo, če bi se jaz zgubil sred takega groznega kraja. Ne? Groza me je bila. Ne? In v takem duhu bi morali klicati Krišno. Mi smo zgubljeni v enem strašnem kraju materialnega sveta. Ne? Mi mislimo, da je vse v redu, ker smo tle navajeni. Ne? Ampak je v bistvu grozno. Ne? Grozno smo omejeni. Ne? Če beremo Brihat Bhagavatamrito, vidimo, kako ste večno osvobojene duše. Oni potujejo čist svobodno, pa se ne lahko spreminjajo v katerokoli podobo želijo. Ne? Niso omejeni. Mi smo tukaj pač omejeni v to podobo, v to telo, ki ga imamo, ki se stara in vse bolj smo betežni in za nobeno rabo. Ne? Pa tudi, če smo na vrhuncu moči, kaj pravzaprav lahko počnemo? Ne? Hare Krishna. Vse skrpnača, ne. Tam si pa popolnoma svoboden. Lahko počneš, kar hočeš. prevzameš katero koli podobo hočeš. Ne, se pravi, mi smo popolnoma zgubljeni v klenem groznem svetu. V resnici. Ne? In bi morali v tem duhu, tako kot je ta mehen otrok, kakor sem si jaz predstavljal, se mogoče mu ni bilo tako hudo, ampak jaz sem si predstavljal, da je to nekaj najbolj strašnega, kar se bi meni lahko takrat zgodilo. Ne? Da bi takole samo vstal. V takem duhu moramo klicati sveto ime. Potem ne bomo nepozorni, ne? Če se bomo zavedali, da smo v takem groznem kraju, pravzaprav, zgubljeni, nekje v neskončnosti. Še kakšno vprašanje? Če ne bi se jaz vam zahvalil, najlepša hvala za vašo pozornost. Hare Krishna.